πολύ. Γιατί είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι. Σήμερα δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς έτσι. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κρύο. Οι μέρες που προηγήθηκαν λόγω και της Βαρβάρας είχαν κρύο. Εντάξει, έπρεπε να έρθει κάποια στιγμή και ο χειμώνας. Το θέμα είναι πώς προφυλασσόμαστε εμείς και πόσο το κρύο μπορεί τελικά να μας βλάψει. Η κυρία Αρετή Καπνιά, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, στο ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει έτσι κάποιες συμβουλές, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Κυρία Καπνιά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Λοιπόν, το σώμα μας νομίζω ότι είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζεται στο κρύο, στο κρύο αέρα, στην παγωμένη θερμοκρασία. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς. Γιατί τέτοιες μέρες που έχει πάρα πολύ κρύο, βγαίνει κανείς έξω και γυρνώντας, επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι του, νιώθει πάρα πολύ καταβεβλημένος. Σαν να έσκαβε. Δηλαδή θέλω να πω, σε καταβάλει το κρύο. Υπάρχουν τρόποι έτσι για να προφυλαχτούμε?
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η κόπωση που αισθανόμαστε, αυτή είναι η προσπάθεια του οργανισμού μας να μπορέσει να διατηρήσει με μια σειρά του μηχανισμού σταθερή τη θερμοκρασία του πυρήνα σώματός μας κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μετά το πέρας από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έξεσης στο κρύο, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που ονομάζεται περιφερειακή ακυοστολή. Mm-hmm. Είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός που έχει ως σκοπό τη μείωση της ροής του αίματος στο δέρμα και στα άκρα, με σκοπό να προστατεύσει τη θερμοκρασία του κορμού, στην οποία βρίσκονται όλα τα ζωτικά μας όργανα. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, ο οργανισμός θα μειώσει, αν μπορούμε να το πούμε απλά, το αίμα στα άκρα, γι' αυτό και πολλές φορές αισθανόμαστε μια αίσθηση σκαμψία ή έναν πόνο, ναι. Βλέπουμε κάποιες αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, οι οποίες έτσι μας ενημερώνουν ότι θα έχουμε εκτεθεί αρκετά κρύες θερμοκρασίες και ίσως πρέπει σιγά σιγά να προσέξουμε και να προφυλάξουμε τον οργανισμό μας. Mm-hmm. Τώρα, επιστρέφοντας όμως στο σπίτι μας, αφού έχουμε τελειώσει τις δουλειές μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε κρύες συνθήκες και επιστρέφουν στο σπίτι τους, εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν συνιστάται να πλησιάσω πηγές θερμότητας, όπως είναι το καλοδεύτερο, το τάκι μου ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Ή να κάνω μπάνιο με καυτό νερό, κάτι που νομίζω μπορεί να, το έχει, να έχει συμβεί και στους άνθρωπους που μας ακούνε. Λοιπόν. Νιώθεις ξαφνικά από το κρύο, το πολύ κρύο, στο πολύ ζεστό, νιώθεις σαν ένα κάψιμο, κάπως μια τέτοια αίσθηση.
Ακριβώς. Το νερό που έχει μεγάλη συνήθως έτσι αγκιμότητα, περίπου 10 με 12 φορές περισσότερες, οδηγεί στην ακριβώς αντίστροφη ενεργοποίηση. Από εκεί που εγώ έχω κάνει μια κυοστολή, διότι είμαι εκτεθειμένη στο κρύο, τώρα καλώ τον οργανισμό μου και του δίνω ένα σημάδι για πάρα πολύ ζέστη, όπου αναγκαστικά θα χρειαστεί να ξανακάνει μια αγκιοδιαστολή των αγκίων αυτών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει απότομα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι και ο οργανισμός με τους θερμοϋποδοχείς που βρίσκονται στο δέρμα θα πρέπει να σταλεί το σήμα στον υποθάλαμο και έτσι χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή όμως η απότομη αγκιοδιαστολή που συμβαίνει, η βίαιη αν μπορούσαμε να το πούμε, στα τριχοειδή αγκία, ιδιαίτερα στα άκρα, στα δάχτυλα του χεριού και των ποδιών ή ακόμα και στην περιοχή της μύτης και των αυτιών μας, μπορεί να δημιουργήσει τραυματισμούς εσωτερικά στα αιμοφόρα αγκία μας. Και λοιπόν να οδηγήσει και σε δερματικούς τραυματισμούς που είναι γνωστοί ως χιονίστρες ή και ακόμα χειρότερα, ακόμα πιο σοβαρούς τραυματισμούς, όπως είναι τα κρυοπαγήματα. Πρόσφατα κάναμε μία μελέτη στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, στο FameLab, με υπεύθυνο αναπληρωτή καθηγητή τον κύριο Ανδρέα Φουρή, όπου για πρώτη φορά εξέσαμε ανθρώπους κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες σε κρύο, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει αυτούς τους τραυματισμούς, τους δερματικούς. Προσπαθούμε λοιπόν από επιστημονική πλευρά και από το τομέα της θερμορύθμισης να δούμε γιατί συμβαίνει, γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται να είναι λίγο πιο επιρρεπείς μετά την έξεση στο κρύο και να προσπαθήσουμε έτσι να βρούμε έναν τρόπο ώστε να αποφύγουμε αυτό ακριβώς.
μπαίνουμε από ένα κρύο περιβάλλον σε ένα ζεστό περιβάλλον, αφήνουμε λίγο τον οργανισμό μας να συνέλθει μόνος του, κυρία Καπνιά.
Ακριβώς.
Και όταν είμαστε έξω, ας πούμε, τέτοιες μέρες, πρέπει να φοράμε. Κάποιοι τα ψηφούν το κρύο. Έλα, μωρέ, θα βάλω εδώ το μπουφάν μου και είμαι εντάξει. Χρειάζεται, δηλαδή, η έννοια του κασκόλ, το να προστατεύσεις το κεφάλι σου, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο θέμα στυλ, προφανώς.
Σαφώς και παίζουν ιδιαίτερο ρόλο και ιδιαίτερα να, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να καλύψουμε με κάποια γάντια ή με ένα καλό υπόδημα, κυρίως τα άκρα μας.
Τα άκρα μας.
Διότι τα άκρα μας, εκεί θα γίνει η πρώτη αγκιοσυστολή και έπειτα όσο σαφώς εγώ εκτίθουμε στο κρύο, τότε αρχίζω και έχω και βέβαια και άλλες αρνητικές συνέπειες.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ίσως και κάποιο πρόβλημα υγείας. Για παράδειγμα, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα, είναι καλό αυτές τις μέρες να προσέξουν ιδιαίτερα και αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος ώστε να φύγουν από το σπίτι τους, καλό είναι να παραμείνουν και να βγουν κάποιες ώρες οι οποίες θερμοκρασία μέσα την ημέρα.
Απορριθμίζεται και η πίεση βέβαια με το κρύο. Όπως αντίστοιχα το καλοκαίρι και πάλι με τη ζέστη. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη αντοχή στο κρύο. Ξέρετε, έχω απέναντί μου ένα χειμερινό κολυμβητή, ο οποίος βούτυξε και τις ημέρες της Βαρβάρας. Και ξέρετε, το θεωρούν φυσιολογικό αυτό. Όπως βλέπουμε και άλλους να τρέχουν στον δρόμο πρωί, βράδυ, με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Με το σορτσάκι τους.
Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε το κρύο και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται τόσο πολύ η ζωή μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες σαφώς βέβαια φτάνουν μέχρι ένα σημείο υπό του μηδενός, αλλά δεν έχουμε και συνθήκες όπως έχουν οι βόρειες χώρες, πολύ δύσκολες και χρειάζεται αρκετή προσοχή.
Mm-hmm.
Σημαντικό όμως είναι διαφορετικό το κομμάτι ένας άνθρωπος να ασκείται στο κρύο, σαφώς και μπορούμε να ασκηθούμε στο κρύο, αλλά κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Αν είμαστε, πρέπει να επιλέξουμε το σωστό ρουχισμό, θα πρέπει να επιλέξουμε σωστά και να δομήσουμε την προπονητική μονάδα και σαφώς θα πρέπει αυτό να το κάνουμε λίγο παρατεταμένα. Ένας άνθρωπος που σκέφτεται για πρώτη φορά να τρέξει στο κρύο, για τον οποιοδήποτε λόγο εκείνος θέλει, χρειάζεται λίγο μια ιδιαίτερη διαχείριση και σχέση με κάποιον άλλο που είναι κάποιο.
Κυρία Καπνιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ χρήσιμο όλο όσα μας είπατε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Ρετή Καπνιά.